Bueno, boa noite, feliz Nadal. Hoxe é 20 de decembro, estamos neste tempo e así como sempre que nos toca víspera ou festividade, pois nestes 21 anos fixemos especiais de Nadal, con panxoliñas en versión jazz, con música propia da época, pois como aquí caemos un pouco nestes espazos en blanco entre festas, pois vamos manter o noso argumento. Así que este tempo de jazz deste 20 de decembro, este tempo de jazz 1012, vai continuar insistindo no argumento que ven sendo, quen ven sendo Herbie Mann, e imos abordar este argumento por quinta vez. Isto é, xa o dixen, tempo de jazz. Tempo de jazz editado e producido por Susi Kei Maliños en Radio Redondela, dirixido e con esta intervención diante do micrófono por Luis Cuntín, que evidentemente son eu. Feito ca complicidade, en fin, non só inevitável, pero sin necesaria, imprescindível, de todas, de todos os que estades aí do outro lado. Do outro lado das ondas hercianas, do outro lado do cabo, en fin, do outro lado. E nos, pois, seguindo a traxectoria de Herbie Mann, proseguimos no camiño emprendido páxinas ou semanas atrás. Así que imos deixar soar un pouco esta nosa benvida, esta sintonía, saudar as audiencias que nos estrean, que son as de Radio Tui, Radio Municipal de Tui, ás 10 da noite dos martes, e Radio Redondela, ás 11 nese mesmo día, a todos os que nos escoitades despois en reemisión, e tras unha pausa e tras centrarnos, pois retomamos a esta senda, a este camiño, para responder á pregunta que ven sendo Herbie Mann. Ben, estamos seguindo a traxectoria deste músico que nun momento pois determinado decide abandonar os terreos cómodos entón dun straight jazz, dun cool jazz que el cultivaba, digamos, na área de Nova York, e se vai adentrando, digamos, por algúns camiños alternativos, e os primeiros camiños alternativos que el percorreu, pois ben sabedes que foron os da música un pouco de raíz latina, do jazz afrocubano. Esa parte, digamos, da súa traxectoria, a lógica que había detrás, etc., xa foron glosadas abondo en programas anteriores e ben podede recuperala nos podcast que atoparedes no portal de Radio Redondela, da emisora municipal de Redondela, na páxina Tempo de Jazz. Pero estábamos agora, como este home en un momento avanza, e a esa fórmula latina engádelle, pois non sabemos, primeiro porque hai aí un disco que donde pretende aproximarse á música africana, despois porque acaso isto tiña maior rendemento comercial, bueno, el inclúe 4 trompetas sobre a configuración habitual del, que é un cuarteto, quinteto, sexteto, con varios elementos de percusión latina, sen piano e con vibráfono. E aí van aparecendo pois unha serie de músicos que logo van ser unha constante na súa traxectoria. E chegamos así un disco que nos parecía importante, que era The Herbie Mann Nonet Flute, Brass, Vibes and Percussion, que grabou para Verve en Nova York o 5 de maio e o 26 de xullo do 60, producido por Norman Granz. Escuitamos algunha cousa xa deste disco a semana pasada e proseguimos agora con él. E proseguimos co tema I'll Remember April, Lembrarei Abril, unha canción de amor convencional, digamos, no seu enfoque, que escribira Jean Vincent de Paul, ya que Don Ray puxo letra partindo dun poema de Patricia Johnson, que tivo que pelexar para que lle recoñeceran a súa coautoría. Como algún outro corte que xa escoitamos deste disco, aquí tamén o grupo recorre a un ritmo de bolero, pero pronto evoluciona nunha rítmica, nunha métrica convencional do jazz daqueles anos, o 4x4, e despois retorna a ritmos máis de rumba, songó, para permitir pois algúns solos, algunhas expresións, digamos, de gran intensidade musical. O final do tema pareceme especialmente interesante porque dá moi ben conta, cando falamos de polirritmia, pois de que estamos a falar. I Remember April grabouse o 26 de xullo, polo que técnicamente debería entenderse como un Herbie Mann Tentet, que estaría formado por Doc Chitham, Jeron Kyle, Leopold y Sigi Schatz nas trompetas, Herbie Mann na frauta, nos arranxos e na dirección, Johnny Wright no vibráfono, Nabil Nubituta no contrabaixo, Rudy Collins na batería, Ray Barreto nos bongós e neste tema, ademais, nos timbais e Ray Mantilla nas congas. Así que con todos vos, este Herbie Mann Nonet interpretando I'll Remember April. Thank you. da mesma sesión é unha composición do propio Herbie Mann que se chama A Ritual, un ritual. Este é un tema tamén longo, eu destacaría en el como está aí moi patente a súa influencia de Ezio Morales, nese recurso o growl, a un certo gruñido, no rexistro alto. Pero, como vedes, sin sobresoplar nunca o instrumento, manténdose, digamos, dentro dun uso ortodoxo da frauta. E outra vez, pois, se xoga con un ritmo lento de bolero e cun 4x4 rápido. A formación é exactamente a mesma que acabamos de escoitar, é dicir, Don Chitman, Jerry Kyle, Leo Ball e Siggy Shad nas trompetas, Herbie Mann na frauta, el tamén era o responsable naquel disco dos arranxos e dirección, Johnny Rae no vibráfono. Este é un músico moi vinculado a Mann, e de feito lembrades que había un disco anterior onde por razóns contractuais saiu a nome de Johnny Rae, inda que está, digamos, na hoxe en día se coloca na cronoloxía de Mann. Nabil Nubi Tuta no contrabaixo, músico árabe, un músico de orixe palestinesa, Rudy Collins na batería, Ray Barreto agora limitándose aos bongos e Ray Mantilla nas congas. A Ritual. Thank you. os franceses, Joseph Kosma, que creo lembrar agora que era de orixe húngara, e Jacques Prévert, poeta, letrista, coñecido, compuxeran Le Feuilles Mortes, as follas mortas, había unha versión en castellano, Las hojas muertas del otoño. A canción ten unha... ten unha parte longa, diríamos, como unha introducción longa, e logo ten nun tempo de vals, pois o que se podría entender como un retrouso, que é realmente o que pasa ao mundo anglosaxón como estándar, principalmente como estándar de jazz. A letra en francés de Jacques Prévert foi sustituída a eses efectos por unha letra de Autumn Leaves, as follas do outono, da pruma de Johnny Mercer, de John Hendon Mercer. Por tanto, na edición isto é Autumn Leaves, pero facendo xusticia, isto é Le Feuilles Mortes, si queredes subtitulado ou traducido como Autumn Leaves, de Kosma e Prévert con letra en inglés de John Hendon Mercer. En todo caso, un instrumental. E aquí sí que a banda vai permanecer todo o tempo en clave de bolero e a banda agora é un sexteto. Desaparecen as trompetas e quedamos co núcleo duro do que era entón a formación da que Mann se facía acompañar. É dicir, de Johnny Ryan no vibráfono, de Nubi Tuta no contrabaixo, de Rudy Collins na batería, de Ray Barreto nos bongos e de Ray Mantilla nas congas. Tema que xira sobre todo ao redor do contrabaixo de Nabil Nubi Tuta, que fai aquí pois alarde das súas fasquías e destrezas co instrumento, interpretando de maneira moi convincente no arco. Do seu disco Flute, Brass, Vibes and Percussion, que se gravara en 1960, este é un tema da segunda sesión, daquela sesión do 26 de xullo, na que abordou este tema o Herbie Mann Sextet, ca formación que acabo de dicir, esta bonitísima, da fermosísima canción que fala dun amor que xa se foi. Le Feuilles Mortes, Autumn Leaves. Para despedirnos deste disco, quixera comentar que os rexistros sindicais non mencionan nunca o grupo nin como sexteto nin como noneto, inda que o disco di que noneto, sino que se refiren a el como tenteto. Hai que decir que hai sesións, que as sesións non se discuten, é dicir, houbo unha sesión do 26 de xullo, que foi a segunda, e outra do 5 de maio. Pero sí que hai algunhas referencias a músicos que non logo realmente non comparecen, porque participaron en temas que finalmente non foron editados. É o caso do percusionista Olatunji, trompeta, e percusionista de Senegal, que foi, en fin, un músico importante na historia do jazz, na historia da música contemporánea africana, e que era esposo de Miriam Makeba. Bueno, con esta formación, o meu entender, pero de menor interese, os discos, Mann vai a insistir nesta beta que axiña abandonará, diríamos dun jazz, vamos a chamarlle así, afrocubano, sudamericano. Entón non se falaba aínda de... Sí, empezaba a falarse de salsa, sí, falábase de música latina, pero no, nos territorios nos que él formalmente a súa música era jazz, jazz de inspiración latina, jazz de inspiración sudamericana, jazz afrocubano. E con esta mesma formación, con algún axuste, él vai gravar The Common Ground, é dicir, o solo común, The Family of Man, e entón repítese aquela historia. Sid Thorin, aquel disc jockey, axitador cultural, que era coñecido como Symphony Sid, sigue impulsando a música latina e a música de fusión co latino. E da mesma maneira que aquel disco flautista gravado no Basin Street Club Est, que escoitamos hai unhas semanas, a semana pasada, e a anterior. Pois da mesma maneira que isto veu dunha presentación que lle propuxo a Man, agora de topámonos con o mesmo en The Village Gate. The Village Gate, un local mítico no Greenwich Village que está moi vinculado a toda a cultura underground, a toda a cultura do pop, o festival de Woodstock, é dicir, as conexións aquí xa co mundo do rock e tal son evidentes. As do espazo de Village Gate, un local bohemio que chegou a ter hotel, etc. Pero neste caso, o que nos interesa pois é que da man dunha presentación ali auspiciada por Sid Thorin, Atlantic Records, casa que vai ser crucial na traxectoria, especialmente na traxectoria comercial de Herbie Mann, pois vaille gravar ali un disco que o seu terceiro álbum para Atlantic. Destos que eu comentaba, The Common Ground e The Family of Man, son os dous primeiros. Este é o terceiro. E repite un pouco aquel esquema dese disco escoitado semanas atrás que era flautista. Un directo cun poderoso, diríamos, sexteto de, en principio, digamos, cun enfoque, bueno, o jazz afrocubano, afrolatino, agora veremos como. Grabouse o 17 de novembro do 61 con producción do turco norteamericano Nesuhi Ertgun, que xunto co seu irmán pois constituíran Atlantic. Grabárono dous inxeñeiros míticos como son Phil Yell e Tom Dowd. Imos escoitar o primeiro tema que logo acabou sendo unha especie de cabalo de batalla de probablemente o éxito comercial máis grande do propio Mann. Coming Home, Baby, Chegando a Casa, Nena. Unha composición de Benjamin Tucker, de Ben Tucker, contrabaixista que ten traballado con Mann, a que lle puxo letra despois Robert Lord Dorough, é dicir, Bob Darrow, o coñecido e glosado abondo en este programa cantante. Bueno, este éxito, pois éxito, digamos, posterior, aquí é vehículo para a intervención do grupo. Ten un ritmo, evidentemente, de raíz africana, pero non determinado. A instrumentación é, neste caso, do sexteto, sexteto ampliado a septeto, Herbie Mann na frauta e como responsable dos arranxos e a dirección. Hagut Hardy, outro deses músicos recurrentes na carreira de Mann, no vibráfono. O norteamericano, pero converso ao Islam, Ahmed Abdul Malik, está no contrabaixo. E Ben Tucker, o compositor do tema, tamén está no contrabaixo, dobrando e facendo o solo. É dicir, aquí hai dous contrabaixos tocando simultaneamente. Rudy Collins está na batería, Ray Mantilla, que xa é coñecido noso na conga, e hai un músico senegalés, Chef Bey, tocando un conxunto de tambores propios de Senegal, que son os sabares, algo parecido ao djembe ou a darbuka, pero, digamos, cun son como máis gomoso, diríamos, como máis elástico. Chef Bey. Así que Herbie Mann, Hagut Hardy, Ahmed Abdul Malik, Ben Tucker, Rudy Collins, Ray Mantilla e Chef Bey, é dicir, un Herbie Mann sextet co plus de Ben Tucker, aborda esta composición do propio Ben Tucker, Coming Home Baby. Thank you. Ben, inda que non nos vai dar tempo a escuitalo todo, pechamos o noso programa desta noite con Summertime, o estándar inmortal, outra vez cun ritmo non determinado, que compuxera para a súa ópera como primeiro número despois da apertura George Gershwin, aquel xudeu de orixe rusa, Jacob Jarzowicz, George Gershwin, con letra do autor do libreto, o poeta e escritor Edwin Dubose Howard. Summertime é probablemente das cancións máis versioneadas na historia da música, non hai moito máis que decir, e o sexteto aquí encontrámolo pois en todo o seu esplendor, con Herbie Mann na frauta como responsable dos arranxos e a dirección, Hagood Harry no vibráfono, Azmel Abdul Malik no contrabaixo, Rudy Collins na batería, Ray Mantilla nos timbais, inda que tamén toca o chocallo e as congas, e Chef Bey nos sabares e no shalam, que é unha especie de laúd moi primitivo propio de Senegal, que xoga, se oides, como un instrumento de corda que xoga casi un papel percusivo, ese é o shalam. Así sonaba naquel At the Village Gate, disco que logo vai ter, digamos, intentos de ser reeditado ou reproducido, repetido. Disco importante na carreira de Mann, este de At the Village Gate, pois del escoitamos para concluir esta noite de jazz, Summertime. Bueno, pois só queda despedirnos. Foi lástima non escoitar o tema ata o final, pero realmente o final, bueno, é un é tamén así, un irse esvaecendo no aire o contrabaixo e a, en fin, a propia música, non? Bueno, felicitarvos unha vez máis o Nadal, hai quen felicita pois o solsticio, hai quen tal, bueno, non sei así, en plan clásico e máis alá das crenzas de cada un, pois parece xusto por tradición cultural felicitar o Nadal. Son datas que si unha escolle con boa intención, cando menos son datas de vos sentimentos, son datas de familia. Disfrutadeas, disfrutade de todo o que a vida ten de bon e, por tanto, non esquezades repetir. Sexa en directo, en diferido, na rede, este tempo compartido que agora, de xeito tan, en fin, tan entrañable, tan cordial, tan familiar, que nestas festas, pois desexarvos unhas festas felices e unha boa noite. Saúdo cordial, entón, desexos estupendos da man de Susi Queimaliños e Luis Cuntín para despedirnos nesta noite do 20 de decembro, neste tempo de jazz 1012, neste tempo compartido que conclúe así, coa nosa sintonía, unha sintonía que abre a porta do voso corazón sempre así, con este repenicar de tambor. E que sexades vos e que vos traian moitas cousas os reis, máis que Papá Noel, que non entendo por que nos empeñamos en chamarlle en francés, xa polo menos que podíamos un pouco recastalo no país e chamarlle Papá Nadal, pero bueno, en fin, cousas da cultura. Este programa quere ser un espazo tamén para reflexión, para ser máis persoas, para ser máis xente. Un tempo que vos desexa de todo corazón felices festas e que agora xa, sí, vos di ata a próxima, que será o día 27, na véspera dos Inocentes. Ata entón, pasade o ben. Isto foi, unha vez máis, van 1012, Tempo de Jazz.